slušali ovaj film. Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje. Evo sad je nekde jedan minut posle ponoći, ušli smo dakle tako u sredu, 6. maj i ovo što ste imali prilike da čujete posle špice je jedan debitant na američkoj listi kojeg smo ovde već počeli mi da gledamo, dakle osvetnici era Ultrona ili The Avengers Age of Ultron, koji je onako iz dana u dan bio u centru pažnje zbog zarade i razmišljanja da li će uspeti da postane film sa najvećom zaradom u ulaznom vikendu. Time su se bavili strani mediji i tekako, a to je još naravno bilo najavljeno par meseci ranije, s obzirom da su osvetnici sa nekih 200, koliko beše, 8 miliona dolara, to je 207,4, drže rekord filma sa najvećom zaradom u ulaznom vikendu. Ovaj film, kad je debitovao u američkim bioskopima u četvrtak, zaradio je 27,6 miliona dolara i to je već maltene bila gotova stvar. Osvetnici su 2012. imali 18,7 miliona u istom periodu i dakle sve je mirisalo na novi trijumf. Kada je došao petak, dakle onaj prvi, hajde tako kažemo, bitan dan koji se takođe gleda, osvetnici era Ultrona je imao 84,5 miliona dolara i dalje je bio po zaradi ispred prethodnika, pa je dakle i dalje bio na putu da recimo obori rekord, mada je već tog dana izgubio primat u odnosu na završni deo Harry Potter serijala, koji je recimo i dalje šampion petka sa 93 miliona dolara. No, kada su se konačno pojavile zvanične brojke, ispostavilo se da je ovaj film na američkom tržištu imao moći da ostvari samo 187,66 miliona dolara, kažem samo, što je rekord za ovu godinu, ali naravno nije najbolji rezultat svih vremena, nije uspeo ni da nadmaši one stare osvetnike, no definitivno rezultat za poštovanje i trenutno drugi najbolji start svih vremena. No, ono što je daleko bitnije, to je kakav je ovo film, ali to, pošto kažem, film se prikazuje u domaćim bioskopima, možete i sami da proverite. Međutim, šta je ono što nam stiže sutra kada je reč o domaćim bioskopima? Dolazi nam jedan film koji je inspirisan istinitim događajima, a to su monstruozna ubistva Andreja Čakjatila, čuvenog monstruma iz Rostova. Film se zove Dete 44. Reč o jednoj uspešnoj, makar se tako navodi, ekranizaciji romana Toma Roba Smitha, odnosno prvog dela trilogije koja je postala bestseller širom sveta. Dakle, 50. godine je Sovjetski savez, jedan čovjek koji pokušava da uhvati ubicu dece, a sam sistem mu baš ne ide za ruku, na ruku, pošto ne želi da prizna da jedan takav monstru može da postoji u socijalističkom društvu. A tu se naravno stvari dodatno komplikuju. Međutim, ono što treba reći to je da je ovaj film za sada propao na blagajnama širom sveta. Dakle, što se tiče to je zarade i samog odziva publike, za sada taj film ne funkcioniše dobro ni na američkom tržištu, možda ga naša publika malo više prihvati. Delom je možda problem i u tome što je prva ruka ovog filma, dakle kad je prvi put izmontiran, trajao 5,5 sati. Finalni film traje 137 minuta, što je daleko ovako normalnije, ali izgleda mu to baš ne ide u prilog. Pitanje je u tom toj montaži šta je sve možda izbačeno, što je ipak možda bilo neko vezivno tkivo. No, ono što ćemo mi slušati sada je jedna pesma koju možete da čujete u ovom filmu, dakle on od sutra debituje u našim bioskopima, a jedna od nezaobilaznih stvari ako je reč o Sovjetskoj Rusiji ili Sovjetskom savezu 50. godinama je da se iskoristi i muzika čuvenog hora Crvene armije i slušat ćete jednu dobro poznatu pesmu i kod nas, da je ne prevodimo nego da poslušamo. Thank you. da, ovaj film ćete, dakle, moćete gledati od sutra u našim bioskopima. Slušali smo, dakle, Hor Crvene armije i partizansku pesmu, inače kod nas poznatu kao Po šumama i gorama. Sada ćemo se opet okrenuti naravno jednom filmu koji je takođe aktualan i tekako u celom svetu, pre svega po zaradi koju ostvaruje, mada i kritika je poprilično blagonaklona prema njemu. Doduše, ja samo da vas podsjetim, naravno, pošto ćemo se i večeras baviti nekim vašim predlozima, no to malo kasnije. Ako ste se setili muzike iz nekog filma kojeg davno nismo imali prilike da slušamo, pa eto, prilike 064-020-2200, SMS po ceni obične, naravno, poruke, pa nas podsjetite. A mi ćemo se sada okrenuti malo ponovo Paklenim ulicama broj 7. Dakle, ovaj film Jamesa Vana zaradio je 1,35 milijardi dolara na bioskopskim blagajnama širom sveta i sada je četvrto najuspešnije ostvarenje ikada. Dakle, više su samo zaradili Avatar, Titanic i Osvetnici, a prestignut je, ako se ne valjam, beše Harry Potter, da, i Relikvije smrti, Zaleđeno kraljestvo, Skyfall. To su, dakle, filmovi koji su sada iza Paklenih ulica broj 7. No, nije to jedino što je bilo interesantno prošle nedelje kada je reč o ovom filmu. Dakle, tokom jedne prezentacije u Las Vegasu, Vin Diesel je najavio sledeći film, dakle, ovog popularnog serijala. Nažalost, naravno, bit će snimljen bez Paula Walkera, koji je pretpošle već godine nastradao na snimanju ovog filma. Dakle, Paklene ulice broj 8 su tako već najavljene za 14. april 2017. godine. Inače, ovaj serijal je, makar kada je reč o zaradi, beležio konstantan uspeh što se tiče prijema kod kritike i kod publike. Tu već sad ima malo pomešanih osjećanja koji je deo od kojeg bolji, ali definitivno Paklene ulice 7 za sada, makar što se tiče zarade, i tekako uspešne. Prema tome, na nastavak ćemo se, eto, strpeti do 14. aprila 2017. godine. Za sada nisu otkriveni nikakvi detalji o ovom filmu, da li će se pojaviti, recimo, ponovo Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Kurt Russell. To je ono što se ne zna, ali ima dovoljno vremena do 2017. da se otkrije i to. Ponovo ćemo malo slušati muziku iz filma Fast and Furious 7 ili ti Paklene ulice 7. Ovoga puta u emisiji Jeste li slušali ovaj film, Prince Royce i My Angel. Lola, 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 le.
Angel.
13 minuta posle ponoći stiže nam pozdrav iz svemirskog kreveta od Pere, kaže sutra, to je danas, ne radim, ali sam uz 202 i psihički se pripremam za klopu, pići, najzdu gostiju i njihovih prohteva. Dobro, Đurđevdan je naravno 6. maj, pa to očigledno će i tekako da se obeležava. A mi se sad okrećemo opet jednoj godišnjici, pošto to je u poslednje vreme i tekako moderno, evo za ovih, ovo nam je 6. emisija, jeste li slušali ovaj film, a već se, ako se ne veram, bavimo 3. ili 4. 25. godišnjicom. U ovom slučaju 25. aprila je bila obeleženo 25 godina ili ti četvrt veka filma Dobri momci ili ti Goodfellas. I za mnoge ljude ovaj film i dalje je ostaje kao jedan najbolji prikaz mafijaškog života na velikom platnu. Međutim, ono što je interesantno, pre 25 godina prvobitne reakcije publike na test prikazivanjima uopšte nisu bile obećavajuće. Mnogi su izlazili, nekim je bilo muka posle priče, dakle, o stvarnim njujorškim mafijašima. Međutim, film je i pored tog trnovitog početka dobio brojna priznanja kako publike, tako i kritike. Inače, film je bio baziran na bestselleru Wise Guy iz pista i scenarista Nikolasa Pileggia. Ova knjiga je objavljena 4 godine pre samog filma, dakle 86. A film priča o tome, naravno, kako je Hill, koji je preminuo 2012. godine, ušao u srce organizovanog kriminala još kao dečak i onda učestvovao u reketiranju, pljačkama, otmicama, paljevinama, distribuciji droge. Potom je ovaj čovjek postao doušnik FBI-a, ušao u program zaštite svedoka i tako. Dakle, Dobri momci ili ti Goodfellas je definitivno imao veliki uticaj i zbog tog prikaza surovosti mafijaškog života, koja se veoma razlikovala od gotovo romantične predstave o mafijašima koje smo imali u filmovima na sličnu temu pre tada. Prema tome, vreme je da se malo podsjetimo i filma Goodfellas. Za početak, Tony Bennett i Rags to Riches.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to
Jeste li slušali ovaj film? U devo već skoro 19 minuta posle ponoći, dakle, bavimo se malo dobrim momcima ili te filmom Goodfellas iz 1990. godine. 25-godišnjica, film inače bio, eto, ponovo prikazan tokom održavanja Tribeca filmskog festivala u Njujorku, to je bilo upravo pre desetak dana, krajem aprila, a još ćemo se malo zadržati u priči vezanoj za ovaj film. Naime, Robert De Niro, koji naravno igra u ovom filmu, je otkrio jednom prilikom da je bio gotovo u svakodnevnom kontaktu sa već pomenutim mafijašem Henryjem Hillom, i koji je tada bio u programu zaštite svedoka, a definitivno ovaj film nije bio, nije da je samo izgledao autentično, već je to definitivno i bio. Jedan od osnivača muzeja američkog gangstera u Njujorku, Locrine Ostway, gde je film inače 2010. prikazan povodom 20-godišnjice objavljivanja, je ispričao da se, da tako kažemo, glavnom čoveku Henryju Hillu, mafijašu, film dopao, i ispričao da je on bio uvek hiperaktivan momak i da je to naravno bila srž njegove disfunkcionalnosti. Šetao je tokom prikazivanja filma, gledao publiku, odlazio iza scene, a za mnoge filmofile dobri momci, dakle, predstavljaju Scorsesea u najboljem izdanju, naročito u načinu na koji je upario predstave sa veoma karakterističnom pop rock muzikom, što će se videti i u izboru naredne pesme. A takođe film je bio i jedan oštar portret privilegija i moći mafije, ali film koji je naravno pokazao neke šire društvene i kulturne sile koje su vladale u Sjedinjenim Američkim Državama u tom vremenu. Tako, recimo, Hill je čovek koji je zarobljen između potrošačke kulture i želje. To je jedna od stvari koja se, dakle, može videti u tom filmu. U svakom slučaju, eto, i posle 25 godina kasnije, film Dobri momci se rado gleda i rado se prisjeća. Neki kritičari kažu da je upravo ovaj film uveo ideju pričljivog gangstera, što ćemo, čak gangstera i filozofa, što ćemo kasnije imati recimo kod Quentina Tarantina u TV seriji Porodica Soprano. No, definitivno, kažem, po mnogima ovo i dalje ostaje remek delo i najvjerovatnije najbolji film Martina Scorsese. A mi slušamo onaj dobar spoj rock muzike i filma Goodfellas, koji se može naslutiti i u izboru ove pesme. Sid Vicious, slušamo My Way iz filma Goodfellas.
Highway and the
36 minuta posle ponoći, Talas Beograda 202, emisija Ste li slušali ovaj film? Ivan kaže, predlažem nešto staro, ali odlične teme, Jerry Goldsmith, Omen, dakle predskazanje, zatim John Williams Cycle ili Clint Mansell, Jama, Rupa ili Podrub, ne znam tačno naziv, pozdrav od Ivana, dobro. Sve to biće zapisano, pa ćemo nešto toga naravno da čujemo definitivno. Sada se okrećemo nečemu malo drugačijem. Jedna vez koja nas je inspirisala da se vratimo u otprilike negde 1900, ako se ne varam, 81. godinu. Ali ono što je bilo interesantno, to je da je nastavak čuvenog klasika Rocky Horror Picture Show doživeo to, a konačno dođe na daske koje život znače, dakle na londonsko pozorište. I reč je o filmu, to jest o filmu, o mjuziklu Shock Treatment, koji je bio napisan od strane Richarda O'Briena, čoveka koji je smislio Rocky Horror. Shock Treatment je doživeo svoje filmsko izdanje 1981. godine i jedan je od katastrofalnih promašaja. Ali dobro, iz ove perspektive ljudi koji su radili na filmu i kažu da je to bio stvarno onako, svega i svačega je bilo i previše likova i previše radnje, suviše toga natrpano, što će sad biti raščišćeno u mjuziklu, pa ćemo vidjeti koliko će sam mjuzikl biti uspešan, imaće, da tako kažemo, mogućnosti da se dokazuje negde do kraja juna. A ovo nam je bila prilika, dakle, da se, eto, malo podsjetimo, i mnogi ljudi koji su, eto, odgledali Rocky Horror Picture Show možda nisu znali da je on imao svoj nastavak, a mi ćemo upravo iz tog nastavka, dakle, iz filma Shock Treatment iz 1981. godine, da slušamo Jessica Harper i Cliffa de Jonga u numeri Bitchin' in the Kitchen. Vidit ćete da sve to pomalo zvuči na ono što smo navikli iz filma Rocky Horror Picture Show.
Kitchen or crying in the bedroom all night. Dear knife drawer,
sharp with keen knife in hand.
Now won't you help me to face life more old? Trash can. Kitchen or crying in the bedroom all night.
Everything used to be okay, but I've been had. Brad, I'm glad to say, is on his way. Kitchen or crying in the bedroom all night. Shower curtains. Oh, won't you help me to be certain? Kitchen or crying in the bedroom all night. Tell me, spectator, why are we always sooner or later? Mention in the kitchen or crying in the bedroom all night. We'll be right back.
Dakle, to je bila muzika iz filma Shock Treatment i ono što je definitivno ostalo od tog filma kao zapamćeno zapravo jesu pesme koje su neke baš preuzete iz ovaj musical, a sad vidit ćemo da li će možda u nekom trenutku biti napravljen neki novi Shock Treatment koji bi mogao da po uspehu makar se približi legendarnom filmu Rocky Horror Picture Show. Evo, kad smo već pominjali Rocky Horror, da iskoristimo priliku da se posjetimo ovog filma iz 1975. godine, da čujemo jednu muziku iz tog ostvarenja, a i da se onako kažemo da sam film kad je ušao u bioskope, sale su uglavnom bile prazne, ali je on prikazivan u onim poslepodnevnim terminima i ranim večernjim. Te davne 1975. godine u modu su počinjale da ulaze ponoćne projekcije. I nekom je palo na pamet da bi zapravo Rocky Horror Picture Show možda mnogo bolje funkcionisao u ponoćnim projekcijama. Ispostavilo se da je to bilo tačno. Postoje bioskopi u kojima je taj film igrao u ponoćnim terminima naredne još dve godine, a opet postoje bioskopi koji su nastavili ovu tradiciju sve tamo negde do maltene kraja 90-ih. Do duše, film je recimo bio na repertoaru jednomesečno, ali fanovi su odlazili upravo na te projekcije, izlazilo se ispred platna, pevalo. Ja ću vam sad pročitati spisak stvari koje su fanovi nosili na projekcije filma Rocky Horror Picture Show 70-ih godina. Dakle, šta je to bilo neophodno? Naravno, razlikovalo se od grada do grada, od bioskopa do bioskopa, ali maltene svugde je bilo uobičajeno da se nosi pirinač koji je bio bacan kada na ekranu ide scena venčanja između Ralfa i Betty. Vodeni pištolji, naravno tokom scene kada pada kiša, to se prskalo po celoj sali. Novine koje su obično nosili ljudi u prvim redovima da bi se zaštitili od pirinča i vode koju su izbacivali prskaći pištolji. Zatim baterijske lampe ili upaljači. Kada se čuje onaj There is a light u jednoj sceni sa Frankensteinom, onda se to sve ovako pouključivalo ili palilo. Gumene rukavice, zato što tokom scene onog stvaranja Frank tri puta udari rukavicama, pa je onda publika to imitirala. Toaletni papir, kada Brad u jednom trenutku u samom filmu kaže velikog muškot ili ti Great Scott, onda se to naravno sve bacalo. Konfete za kraj numere Charles Atlas, tosteri, šeširi za na ovim šeširići za zabave, kartonski, zatim zvona, karte i tako dalje i tako dalje. Dakle, ponoćne projekcije filma Rocky Horror Picture Show su bile neverovatna zabava za publiku, a pretpostavljam da je u međuvremenu više puta objašnjeno još zbog čega je ovaj film postigao takav uspeh. Mi ćemo sada malo da se prisvestimo čuvene pesme Damn It Janet, dakle slušat ćemo Barrya Bostwicka i Susan Sarandon iz filma Rocky Horror Picture Show.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
Is ours, so let's plan it,
Janet.
So please don't tell me to can it,
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it, Janet. I love you. The road was long, but I ran it,
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it,
Janet.
If there's one fool for you, then I am.
science, examine.
Janet.
Made me give you the eye and then panic.
Janet.
Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you.
Za 6 minuta posle ponoći u emisiji Jeste li slušali ovaj film, sada ćemo konačno da malo pređemo i na predloge koje ste nam vi slali uglavnom putem naravno SMS-a prethodnih nedelja. Pa ćemo sada da idemo na jedan film iz 2006. godine. Stigle su onako dva predloga od Treće smene i od Čiče. Ne mogu sad setim tačno u kojoj emisiji, ali uglavnom jedni i drugi su tražili da čujemo Tenacious D in the Peak of Destiny, film iz 2006. jedna američka muzička komedija o jednom komičnom rock duu koji se zovu naravno Tenacious D. I to su naravno film producirali članovi ove grupe Jack Black i Kyle Gass. A jako je priča o aktuelnom bendu. Film je zapravo fiktivna priča smeštena u 1990. o početcima samog benda i njihovom putovanju kako bi pronašli trzalicu koja je pripadala lično Satani i koja vam omogućuje da postanete rock legende. Sam soundtrack za film je zapravo drugi album, studijski album ove grupe, a ono što je interesantno da se tu mogu čuti vokali Ronnie James Dio i Meat Loafa. Inače, na ovom albumu bubnjeve lupo Dave Grohl, kao što je radio to recimo na njihovom prvom albumu Tenacious D iz 2001. Inače, Grohl takođe pozajemlje malo i vokale u numeri Beazle Boss The Final Showdown i to naravno pozajemlje glas Satani lično. Pa, hajmo onda da upravo poslušamo tu numeru. Beazle Boss, Tenacious D iz filma iz 2006. godine.
I'm gonna fly.
just no way that we can win. That was a masterpiece.
Listen to me.
He rocks too hard because he's not a mortal man.
God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise.
No.
Unless we bust a massive monster mamma jam.
Dude, we've been through so much shit.
Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down.
Come on, Cage, now it's time to blow doors down.
I hear your jibbles, now it's time to blow doors down.
Light up the stage, cause it's time for a showdown.
We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town.
Now we got to blow this fucking town.
It's gonna rain me if we do not blow doors down.
Come on, Cage, cause it's time to blow doors down.
Who will find dragons? It's now for the flag.
Hey, at the great star, feel the boss.
Cage, you're coming with me!
Ponoći 43 minuta, film o Tenation D se zove Trzlica sudbine, poslao nam je neko SMS, dobro, ja sam rekao In the Peak of Destiny, nisam znao da su ga baš tako kod nas preveli, to moram da kažem, ali dobro, nije bitno, bitno je da smo se eto podsjetili ovog filma, ali to su naravno već vaši predlozi. I nastavljamo sa njima, neko ko se još nije potpisao pre par emisija je hteo da čujemo Leonarda Cohena i numeru We First Take Manhattan. E sad, ono što je meni naravno ono prvo palo na pamet, to je da je ta numera iskorišćena za film Nadzirači, a moguće da je ima još negde, ja stvarno nisam onda više nešto imao potrebu da proveravam, bitno je da je muzika iskorišćena u nekom od filmova. Prema tome, to ćemo upravo sada malo slušati i prisjetiti se ovog filma. Film Nadzirači su inače iz 2009. godine. Naravno, reč je o DC komiksu i 12 knjiga publikovanih između 86. i 87. godine. To je jedini strip koji je dobio nagradu Hugo, a to je jedna od dve najpoznatije nagrade za svet naučne fantastike. Kao jedini strip među 100 najboljih romana na engleskom jeziku po izboru Time-a od 1923. godine do danas. Dakle, to dovoljno govori o kvalitetu predloška. Samim tim i film je i tekako bio primećen te 2009. godine. A kada je reč o samoj pesmi First We Take Manhattan, nju je napisao Leonard Cohen, međutim, prvi snimak je zabeležila Jennifer Warnes na 1987. godine na njenom albumu Famous Blue Raincoat i upravo na tom albumu su sve pesme koje je napisao ili u čijem stvaranju je naravno učestvovao Leonard Cohen. Sama pesma je govori o jednom muslimanskom spavaču, dakle, ili ubačenom agentu ili čovjeku koji treba da se aktivira u određenom trenutku, a u ovom slučaju, dakle, pesma govori o tom spavaču koji treba da izvrši jedan teroristički napad. Prema tome, slušat ćemo naravno Leonarda Cohena, kao što ste tražili, verzija koja se može čuti, dakle, u filmu Watchmen, First We Take Manhattan. Thank you.
20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Take Berlin.
8 minuta do 1, bila je ovo emisija Jeste li slušali ovaj film. Sada ćemo samo još najaviti muziku, to jest dve muzike iz jednog filma koji ćete slušati, i to je bio Nadin predlog. Dakle, Nada je poželjela da čujemo muziku iz Američkog žigola, film iz 1980. godine, jedna dobra drama s elementima i trilera, za koje je radio reditelj Shredder, koji je inače bio scenarista Scorseseu kada je snimao Taksistu, a uloga Američkog žigola vinula je upravo zvezde tada mladog Richarda Gira s jedne strane i Armanijeva odela s druge. Prema tome, prvo ćemo sada slušati Cheryl Burns u numeri Love and Passion, koja je mogla se čuje u filmu Američki žigolo, a onda ćemo pre naravno noćnog programa Beograda 202 i Midroga Stošića, koji je naravno već tu, slušati malo opet Đorđa Morodera, koji je također radio muziku za ovaj film i koji je uradio jedan interesantan instrumental koji se zove Noćna vožnja ili ti Night Drive. Dakle, Nebojša Saboljević, Ale Marković i Vladimir Todorović vas pozdravljaju. Uživajte uz Američkog žigola.